Tak končí Národní týden manželství. Já jsem moc rád, že tahle akce existuje. Není to zase nic tak starého. Začalo to v roce 1997 v Británii, kdy taková iniciativa na podporu manželství prostě začala, vymysleli, tak pojďme to říct, že přece manželství je dobrá hodnota. A udělali tuhletu iniciativu, pak se postupně přidávali další státy. Tak začalo to v Anglii, pak Holandsko, Německo, Rumunsko, Severní Irsko, Slovensko, Švýcarsko, Amerika, Austrálie, Maďarsko. A od roku 2007 Česká republika se připojila. A jenom poslední tři roky takový hesla, kterým chtěli promlouvat do médií, kterým chtěli připomínat v různých setkáních. V roku 2011. Věrnost není slabost. Tak jak nám to může znít, jenom jak, nevím, jak nám to zní, ale to je tak vzácná pravda. Je moc potřeba, aby to lidi slyšeli, že věrnost je krásná hodnota, že to je něco vzácného. A v té naší cynické společnosti, co prostě říct, věrnost je dobrá věc. Další rok byl zaměřený na komunikaci, tak tam to heslo bylo takový ne tolik pozitivní. Rozumíme si. Abychom si to uměli říct, no, že na komunikaci přece je potřeba pracovat. Jakože to není jen tak, a když si nerozumíme, tak jo, tak si to řekněme a pojďme si porozumět. A dnešní, tento rok, manželství je umění, s takovým dodatkem, manželství je umění, které může zvládnout každý. Tak ukázat, že tady je ta krása toho umění, zároveň, že se potřebujeme učit tomu umění. A že jsou tady různé varianty, jak to může být, že stejně jako nemáme prostě jedno výtvarné umění a víte, jaké to je spektrum obrovské. Takže tady je tolik různých projevů manželství. Jo, když prostě cholerik si vezme choleričku, tak to je určitý typ manželství, že jo. Když dva flegmatici, tak to je zase je takový pomalejší sangvinici. A je tady taková rozdílnost. Já jsem si představoval tohleto téma, jak by pojali v pořadu na stojáka. Jo. Nevím, jestli jste někde viděli pořad na stojáka. Dává se to až po 22. hodině. Já tomu nechci dělat jak reklamu, i když mně se tam některé věci fakt líbí. Jo. Ale tam jak představují církev, tak to je takový, jako z toho mrazí. Tam přijde takový jako sliskej pán s korálkem a teď takový ty dvojsmyslný fóry a prostý, že proto to dávají po 22. hodině. A představuje tam kněze. Jo. A některé věci jsou vtipný, třeba jako tak jsem v takovém ekumenickém rozmaru. Vidíte, co jsem udělal? Otevřel jsem Bibli do Korán. Tak tohle to je ještě jako fór v pohodě, ale tak jsou horší. A tak jsem si říkal, jak by to asi pojali. A kdybychom četli tyhle ty verše, tak to by byl přesně ten kontext, který by možná šel krásně zesměšnit. Jo? Jako, manželství, ať mají všichni v úctě, manžel, ať jsou si věrný, nebo neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Ha, 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 ha. Protože to je tak mimo kontext České republiky, jako... Když se dostane do nějakých diskuzí, tak jako představa věrnosti, tak si myslej, že lžete. A nebo že jsi prostě z jiný planety, nebo co seš. A pokud kontext, my jsme to četli tady v biblickém kontextu, tak myslím si, že by se jim tam hodil do toho na stojáka. Takhle tam stojí s tím mikrofonem, ne? Takže by se jim tam hodil ten kontext. Pamatujte na vězně. To by se jim tak jako hodilo. Pamatujte na vězně, to je přesně ono. Přestává manželství, že jste vlezli do tohohle. Tak myslím, že by udělali tu Biblic, Valešo by měl z nich radost, že jo, určitě, že by četli Bibli v kontextu. Pamatujte na vězně. A nebo ještě hůř tady. Pamatujte na ty, kdo trpí. Teď i vás může potkat utrpení. Tak myslím si, že když mluvíme o těch hodnotách, tak to opravdu, jako zkuste se tady postavit na ulici a něco takového říkat, tak by to asi vypadalo v tomhletom kontextu. No. Jakože jsme úplně mimo. A zvlášť ten kontext, jako hele, nevěra a že to bude soudit Bůh. My budeme mluvit i o soudu dneska. Protože je to tady a je moc potřeba porozumět, co to znamená, že Bůh soudí ty nevěrné a ty neřestné, ty cizoložníky. Ale tak pojďme si to nejdřív takhle říct, že to je jak z jiného světa. Je to tady napsáno v kontextu nejenom těch vězňů, i když i to je strašně krásný důraz. Je to tady v kontextu toho životního stylu křesťana, který vidí pravdu evangelia. A když se nad těmi verši zamyslíme, co tam jsou okolo, to jsou neskutečně krásné hodnoty. A do toho je zasazená i ta hodnota úcty k manželství. A ve skutečnosti opravdu se tady mluví o hodně základních věcech, o čem to evangelium je. Mohli bychom to přehlédnout jak v těch některých obratech, ale jsou to neskutečně důležité hodnoty. Navíc je to ještě prokládáno takovým obrovským pozbuzením toho, že právě tyhle ty hodnoty Pán Bůh podporuje svou milostí a chce být s námi. A nakonec je potřeba to říct, jenom s ním ty hodnoty mají smysl, jinak by nám z toho vznikl jako nějaký prázdný obal. Jenom ta forma, jenom s ním to dává skutečný smysl. Začíná to tady na začátku, bratrská láska ať trvá. Ta Philadelphia, ta láska ve společenství, ať trvá. A to je tak obrovská hodnota Nového zákona. Já jsem včera vezl z té akce jednoho Nora, který tady přespával a teď čeká na letišti. A on říkal, to je zvláštní, kolik křesťanů vidí ten špatný životní směr, třeba právě v milování peněz, kde se tady o tom taky mluví, v nějakém sobectví a skutečně ve smilstvu a jako viditelných věcech pro nás, křesťany, ale jak málo kdo rozpozná, že nedostatek bratrské lásky je něco úplně proti evangeliu. Že Bůh z nás chce tvořit komunity lidí, kteří se milují navzájem. Tak bratrská láska ať trvá. A my potřebujeme vytrhnout z duchu individualismu. A ve skutečnosti to je stejně bláznivý obraz, jakože věrnost je dobrá. Takže že Pán Bůh tvoří společenství, kde se lidi milují navzájem a kde si slouží navzájem a společně takhle slouží svému okolí. Já jsem tak rád, že vidím projevy bratrské lásky mezi námi. A přitom hned určitě voláme, Pane, smiluj se a dej víc. Proměň nás, ať ti nejsme překážkou. A kéž by třeba právě v tomhletom nám byly otevřeny oči a mohli jsme vidět, jak to je úžasná hodnota evangelia. Jak prostě Bůh nechce, abychom zůstali každý sám. Ale abychom mohli sdílet v lásce životy s těmi druhými. Bratrská láska ať trvá. To další pohostinství. To je obdarování, ze kterého si asi nejčastěji děláme forky. Ale tady to opravdu, ten apoštol, který to píše, nevíme, který to byl, tak to dává takhle vysoko, že pohostinství je strašně důležitá věc. A ve skutečnosti jim říká, buďte pohostinní i k cizím. Protože oni byli pohostinní navzájem. Tak ať trvá ta láska, ať trvá to pohostinství, ale nebojte se těch ostatních, ať ať jste pohostinný těm cizím, teď můžete přijmout anděli. Ten příklad, biblický příklad, příklad toho, že někdo byl pohostinný, Abraham byl pohostinný a pak zjistil, že to byly anděle. Tak i pohostinnost vůči bezdomovci může být nakonec, můžeme uvidět anděla. Anděla toho, té hodnoty, co ten jeho život má. Té lásky, kterou Kristus má k tomu člověku. Tak buďte pohostinní. Jak ta bratrská láska je spojená s pohostinstvím. Další. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Tak ten systém byl takový, že většinou ty vězni, pokud na ně nikdo nepamatoval, tak tam opravdu trpěl neskutečným hladem. To nebyl jako sociální ústav dnes. I dnes máme pamatovat na vězně, protože co se týče jídla, je dobře postaráno. Co se týče sociálních kontaktů, samozřejmě, že ne. Jsou úplně oddělení a ztrácí hodnotu člověka. A nepíše tam, jako pamatujte na ty, kdo tam jsou nevinný. Že jo? A jo, byli tam, protože i pro Kristovo jméno byli zavřený spoustu lidí nevinně. Ale pamatujte na vězně, jako byste byli sami uvěznění. Pamatujte na ty, kdo trpí. Vždyť i vás může potkat utrpení, nebo přesně ten překlad je, vždyť i vy žijete v těle. Vždyť i my jsme tělesní a tak utrpení se dotkne každého zvlášť z nás. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť nám Bůh zaslíbil, že vždycky bude s námi. A tady ta krásná hodnota dávání, hodnota pohostinnosti, rozdělení se s těmi druhými, a oproti tomu, když je někdo svázaný penězmi, tak nedejte se svést. Nenechte se táhnout láskou k penězům. Vždyť přece Bůh se o vás postará. Přece můžeme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát. Nebojte se. Vždyť co nám může udělat okolí, co nám může udělat nějaká ta situace, co nám může udělat nakonec i nedostatek. Nebojte se. Nedejte se svést. A pak to povzbuzení, vždyť Ježíš je stejný, on je s námi, on je stejný, jako byl předtím. A do toho je zasazeno to krásné slovo. Každý, ať má manželství v úctě. Všichni mějte mezi sebou, ať mezi vámi manželství je v úctě. A manželé, ať si jsou věrní. Hned tam je přidáno a to by se radovali takový ty tvrdáci, kteří svolávají boží soudy místo boží milosti na ty nevěrné, na ty hříšníky. A neuvědomují si, že Ježíš byl úplně jiný. V jeho blízkosti bylo tolik hříšníků. Tak by hned říkali, ty co neuznávají manželství a teď všechny ty nevěrný a tak. Boží soudy na vás. Budeme mluvit o božích soudech. Je potřeba to vidět. Ano, manželství, když přečteme jenom ten čtvrtý verš, manželství, ať mají všichni v úctě a manžela, ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Tak je to spíš k smíchu v České republice. Mnoho lidí nemá v úctě manželství. Spoustu lidí po něm povědomě touží, by moc rádi, kdyby to fungovalo, ale tak to radši prostě schazujeme fórama. A teď by mohli přijít ty konzervativci prostě a říct, tak dobře, soud na vás. A bojím se, že bychom mohli dopadnout stejně, jako soudili tu cizoložnici. Přišel jenom malinký ždíbeček božího soudu. Světlo Ježíše Krista. A najednou všichni museli odejít. Ne, že by to cizoložství nebyl hřích, ale to, že jejich pokrytectví byl taky hřích. A byl tak vážný, že najednou nemohli jako nic říct. Nemohli vzít kámen a hodit. Protože přišel soud. A to je jenom náznak Božího soudu. To, že tam bylo světlo Kristovy přítomnosti. Mnoho lidí v České republice nevěří na osobního Boha. Natož na osobního spasitele. Pokud tak věřit nějakou tu sílu v to něco, ale je pro nás tak těžké věřit Boha, který osobně miluje, který je osobní Bůh, který má přímé vztahy s lidmi. Ještě tak věřit na nějakou sílu. Ale věřit v osobního Boha je pro nás strašně těžké. Natož věřit v osobního spasitele, který by se za nás vydal, který nesl naše hříchy, který se nechal ukřižovat za tebe, za mě. Přestože to je pro nás tak těžké, tak Česká republika má velkou tendenci věřit v osobního soudce. Představa toho, že Bůh je tímhletím, ten koncept Boha je tímhletím osobním soudcem, který nespravedlivě soudí. A pod tím osobním soudcem si ty lidé představují, že to je neobjektivní soud. Že to je něco naprosto nespravedlivého. Že to je neobjektivní. Že nevzal potaz prostě to, že jsme tak slabí, nebo tak silní, nebo jaký prostě. Že tam ty měli víc a my jsme měli tak málo. Že nevzal potaz, jako jak se o nás špatně starali. Že nevzal potaz o tom, jak nás v Mnichově opustili velmoci. A jak nás Rusové potom přejeli. Ano, Bůh je osobní soudce, protože osobní láska nejde oddělit od osobního odporu vůči hříchu. Tak ve vztahu k soudu platí daleko víc, že ten soud bude naprosto úplně objektivní. Úplně objektivní. Nejvíc objektivní, jak je to jen možné. A proto Boží soud můžeme daleko víc líp popsat jako světlo Boží svatosti, kdy všechno vychází na povrch a nikdo nemá výmluvu. Všechno je jasné. Tak jako Ježíš, když tam kreslil do písku, psal do písku a najednou to světlo Božího soudu, která byl ještě milostivým soudem, se dotýkalo jednotlivých hříšných zákoníků. Tohle to je ten Boží soud. To není nespravedlivý osobní soudce, který neví, jak jsme na tom těžce a který nás nespravedlivě bude odsuzovat. Pravda sama soudí. Svatost sama soudí, láska sama soudí, dobro samo o sobě soudí. Ten soud je to, že bude naplno zjevena pravda. Že bude naplno zjeveno to, jak nakonec cizoložství je opravdu hřích, jak je hrozný nechat svoji ženu proto, že toužím po nějaký jako jiný rozkoši, protože ta mladší vypadá, jako že se budu mít nějak líp. Pak přijde najevo to, jak to bylo nejenom hloupý a nesmyslný, protože to nakonec nepřineslo to, co člověk chtěl, ale jak to bylo zlý. Stejně tak, jak jsou zlé věci, zákonické povyšování se nad druhými. Bůh bude soudit. Ale tím, že bude zjevena tahle ta pravda evangelia, a o to víc je třeba, aby byla zjevena ta pravda milosti. Aby byla zjevena už teď ta krása toho, že tyhle ty hodnoty, o kterých mluvíme, jsou krásný. A je to tak, že i v tom je kus soudu. Protože když se najednou dotknete toho, co je skutečná láska, tak se stydíte. Stydíte se za to, že tam ještě není tak, jak bychom chtěli. Ale vidíme to na Kristu, protože je osobním spasitelem, že ta plná jeho láska zároveň přitahovala ty hříšníky do jeho přítomnosti. že tolik lidí, kteří evidentně byli na kraji společnosti, tak stejně byli přitahovaní do jeho blízkosti, protože viděli, že to má smysl, viděli, že víra, láska, naděje existuje. Viděli, že ty hodnoty opravdu existují. A v tomhle duchu je třeba, abychom o tom mluvili v církvi i ve společnosti, že manželství je krásná hodnota. Že manželství, věrné manželství, je něco, co je dobré. Manželství mějme v úctě, ve vážnosti, jako hodnotu. A to přesto, že tam jsou těžkosti. No jak jinak? Všechno, co má nějaký smysl, tak je o to potřeba bojovat. Všechno, co má nějakou hodnotu, tak přece je potřeba o to zápasit. Nic, co jsme dostali jako automaticky, vlastně ničeho toho si moc nevážíme. Jenom to, co se učíme, budujeme, tak jako zjišťujeme, jak to je vzácné. Proto o to usilujeme, protože víme, že to nemáme a že to je vzácné. Manželství mějme v úctě. Je to to umění, krásný umění, který je moc dobře se učit. Začíná to přece u té úcty k rodičům. A u toho, že potřebujeme znovu pochopit tu úctu k manželství svých vlastních rodičů, anebo ke vztahu našich rodičů, pokud jsme se nenarodili z manželství. Ale stejně tam byl nějaký vztah. To rozhodnutí se mít rádi. Ta vděčnost za manželství rodičů, přestože jsme viděli tolik těžkostí mezi nimi třeba. A někde to bylo opravdu bolavé a je bolavé. Ale tady jsme vznikli. Že v tom manželství, že někdo se nechtěl starat jenom sám o sebe, ale tak, jak to uměl a neuměl, tak se rozhodl, že bude mít děti. A to je náš začátek, to jsou naše kořeny. A jistě je tady tolik bolesti, které musíme umět odpustit, a když to neumíme odpustit, tak těžko můžeme mít v úctě v manželství a pak těžko máme v úctě sami sebe. Ale je možné odpustit a je možné mít v úctě manželství svých rodičů. Eva sedí vedle táty, tak si to tam můžou vyzkoušet. Vděčnost a ústa za manželství, které se daří. Za manželství, které jsou okolo. Pro mě je moc hezký povzbuzení manželství Marka Ebena. Tak je to křesťan, zároveň asi po svým. A nevím, já jsem nikdy neměl možnost s ním mluvit o víře a po svým, a to znamená, že asi hezky, když koukám na ty výsledky jeho života. A přitom ten handicap, že prostě roky má manželku, která je na vozíku. V tom uměleckém světě, kde všechno to je prostě o tom, jak jsi atraktivní, úspěšný, vtipnej. A on jí miluje. A mluví o tom, že jí miluje, že se milujou. Teď jsem slyšel rozhovor s ním, a tak se ho ptali. Říkal, no jo, tak potřebujeme moc prostě se umět snášet navzájem, nějaký ty tolerance, potřebujeme opravdu se snášet v tom, jak jsme jiný. Nemluví o tom handicapu, mluví o těch povahách. A pak říká, no asi to je proto, že nám požehnal ten z hůry. Že vidí to požehnání svého manželství prostě v tom, že Bůh je s nimi. Já znám jednu další výrok, že asi to nebylo úplně dlouze po tom, co se stala ta tragédie, kdy jeho manželka zůstala na vozíku, ta nemoc, a pak jí potkala nějaká stará kamarádka, a já už jsem to jednou říkal ve sboru, a říkala jí, vypadáš skvěle! A pak se jak neumíme mluvit s postiženými lidmi, tak se zarazila, jako to znamená, neřekla jsem, že je to skvělý, že je na vozejku, že jo, ten vypadáš skvěle, a pak z ní vypadlo, teda v rámci možností. To mě přijde jako úplně dokonalý obraz. A oni to mají jako takový rodinný fórek, že si to říkají, když se pozbuzujou, tak vypadáš skvěle. V rámci možností. Tak v tomhle tom je to tak, že si můžeme říct, jsou tady hezké příklady manželství v rámci možností. V rámci možností toho, jaký materiál to je a toho, odkud pocházíme a tak. Tak to je hezký. Tak to můžu říct, že si moc vážím manželství, který tady je. V rámci těch možností, to je úžasný, jako že jste spolu a že se to učíme. A je to jasný, že jsou krize, jsou těžkosti, jsou bolesti. A někdo má větší handicapy, někdo menší. Někdo prostě jsou, není průšvih, když jsou krize. Průšvih je, kdybychom to zabalili. Kdybychom si řekli, už to nemá s tebou cenu. Pokud skřípete zubama, pamatujete na vězně a na trpící. Ale je tam pořád ta ochota. Tak to je úžasný. Zároveň je možnost, abychom šli dál, abychom se učili dál, abychom rostli. Vděčnost a úcta za manželství kolem nás. Vděčnost a úcta za naše manželství. Nevím, jestli znáte písničku Nedal mi kytku na Valentína. Ona si z toho dělá legraci z toho svátku. Tam říká, já vím, že to je jenom komerční bublina, ale jak si můžu pomoct, jsem cílová skupina. Jo, a tak je z toho nešťastná, prostě, že její kluk nebo že je hroznej, že prostě jí nedal kytku na Valentína. Možná jste čekali ve čtvrtek a nic, jo. Nedal mi kytku na Valentína. Nebo říkat, co je v tom refrému té písničky. Ale jo, to je ta realita. Tak to je. Ještě horší, jako když si řekneme, nedal mi kytku na týden, Národní týden manželství. To přece je ještě hlubší než Valentín, který vznikl hodně jako kvůli komerci a tak. To už je vážnější, ale já jsem jí taky nedal. Je to hrozný, tyjo. Ve čtvrtek jsem, ale ještě máme furt příležitost, borci, hele. Ještě je ten týden, ještě... Protože já musím na MDŽ, protože Markéta má narozeniny 8. března, takže já vypadám jako socialista nebo komunista vždycky, že kupuju kytku na MDŽ. Je den matek a 1. máje jsou příležitosti. A ještě máme dokonce dneska, ale kytek možná v Lidlu, jestli by ještě měli. Nedal mi kytku na Valentína, ale přesto můžeme být vděční za manželství, který je. Já jsem si to tak uvědomoval teďka, jak jsem jel v noci včera do večer z té akce a vracel jsem se domů. Jak jsem neskutečně vděčný za Markétu. Jaký to je dar pro můj život. A chci se to učit jí to sdělovat tak, aby to věděla. Já jsem si říkal, tyjo, já jsem klikař. Můj brácha mladší furt říká, já jsem smolář a přitom v něčem jo, ale v něčem je dost velký klikař. Já jsem klikař, že mám takovouhle ženu. Děkuju za to. A i když si možná může říkat, hele, zase mohl to nějak jako lépe, že jo. A chci se to učit. Já jsem tak vděčný za Markétu. Jsem vděčný za vaše manželství. Přes trápení, co máme, přes to, že to tak je, že neseme. Já mám srovnání s jinými sbory podobného typu. Ale je to zvláštní, je to podivné, že ta kvalita a ta vytrvalost manželství je u nás jiná. Pane, smiluj se nad námi, dej, ať to pokračuje, dej, ať můžeme jít dál. Smiluj se nad námi, dej, ať stojíme, protože to je krásná hodnota. Kde k tomu vzít zdroje? No, v těch verších tam je jich tolik. Jsou to verše, které mi někdo mohl říct, to je takový divný moralizování. To je prostě jenom, a ještě jak tam je ten Boží soud. To je tak divný moralizování. A přitom ty verše jsou protchnuty zaslíbeními. Ty verše jsou protchnuty toho, že Bůh říká, já jsem s vámi. A třeba do té starosti o tom, co se tak hroutí na manželství ta starost o to, jestli vydržíme finančně. A je mi to jasný, když prostě táhnete hypotéku, když pak je zpochybněná práce, někdo přijde o práci, a tak to je tak náročný. Ale vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. V Pánu můžeme mít tuhle tu jistotu, že budeš nám žehnat. Že nám bude žehnat do společenství, nám bude žehnat jednotlivcům, ale že můžeme žádat o požehnání pro svá manželství. A že všude tam, kde se otvíráme, Bůh nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. I tam, kde je strach o majetek, i tam, kde budeme chvíli trpět nouzi. Nakonec ty rodiny, které prošly nouzí, tak často říkají, hele, když jsme to zvládli s Pánem, tak najednou vidíme, jak jsme si blíž. Už tam není místo pro závist, že ostatní mají tolik a jedou na tyhle ty dovolené. Je tam být ryzí vděčnost. Pán Bůh nás zachoval spolu a dal nám projít touhletou krizí. Dal nám to, že prostě máme v Pánu jeden druhého. To další. Pán při mě stojí, nebudu se bát. Tak výrazné zaslíbení. Co mi může udělat člověk? Pán při mě stojí. Taková je moc jeho lásky. Bůh chce být s námi v našich vztazích, v našich manželstvích. Právě v té Filadelfii navzájem. Pán při mě stojí. A pak to zaslíbení moci a pravděpodobně nejenom moci. Ten osmý verš končí úžasným vyznáním, který si často křesťané dávají na nějaké obrázky, nebo je to jeden z nejčastějších veršů na průčelí modliteben. Ježíš je stejný. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Vinohradské průčelí. Pán Bůh je v Kristu stejně mocný a stejně milostivý. Platí tam oboje věci. On je stejný, tak jak chodil tady na zemi. A v tom času milosti, kdy ještě už tady Boží království svítí a přitom není tak oslnivé, jako bude Boží soud, tak platí to, že Ježíš je stejný ve své moci i ve své milosti. Tak jako u toho příběhu, kdy zlomená žena pro trápení a svůj hřích čeká na to, že jí dav ukamenuje. A to okolí, který zkouší Ježíše, tak hele, jak to pojednáš teďka, ten třeba Boží zákon je jasný, ukamenovat, tak hele, jedem. A výsledek? Světlo Božího evangelia, které zároveň odsuzuje a přitom dává naději i pro ty zákonníky. Nejsme schopni to říct, ale víme, kolik farizeů, kolik členů z farizeů nebo dokonce i ze synedria se potom stalo křesťany. Možná některý z těch, kteří tam byli u toho a chtěli zhorlivosti, nakonec víme to u apoštola Pavla, který zhorlivosti chtěl ničit lidi, protože nevěřili tak, jak si myslel, že to mají dělat. Tak pak se stal světlem evangelia, tak snad to bylo nadějné i pro ty, kdo ho chtěli takhle nachytat a chtěli zabít tu ženu. A bylo to nadějné pro tu ženu. Dostala tu výzvu i je to zaslíbení. Jdi, nehřeš. Jdi a už nehřeš. Pán Ježíš ji posílá do nového života. Ježíš Kristus je stejný, jako byl tenkrát. Má stejnou moc i stejnou milost. Ke komu jinému bychom šli? Amen.